Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Vicdan Azadlığı konferansında Hacı Allah Şükür Paşazadə çaşıb deyir ki, 33 ildir Şeyxülislamdır, vicdan nə olduğunu bilmir. Ancaq sonra səhifini düzəldir.
Mən 33 ildir Şeyxülislamam, hələ vicdanın nə olduğunu bilmirəm.
Bir çempiona müəllimin 198 illik maaşı məbləğində mükafat verilir. Ölkə idmançının yox, müəllimin çiynindədir. Deputatlar büdcə layihəsini tənqid edirlər. Əvvəl ayda bir şəkər xəstəsi gəlirdi, indi gündə ikisi, üçü. Azərbaycanlı həkimin dediyi, bugün beynəlxalq diabetik günüdür. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda bütün dini cərəyanlara bərabər imkan verilməlidirmi, yoxsa belə tolerantlıq təhlükəlidir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan Uruqvaydan bu ölkənin nümayəndə heyətinin Dağlıq Qarabağa səfərinə aydınlıq gətirilməsini istəyir ətraflı Maarif Çingizoğlunun məlumatında.
Azərbaycan Uruqvay nümayəndə heyətinin Dağlıq Qarabağa səfəri ilə bağlı bu ölkəyə nota vermək niyyətindədir. Bunu noyabrın 14-də jurnalistlərə açıqlamasında Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyib. Elman Abdullayeva görə bu səfəri təşkil edən dairələr xüsusilə erməni diasporu danışıqlar prosesinə zərər vurmaqdan başqa heç nə əldə etmirlər. Bəzi parlamentarlar erməni diasporunun maliyyəsi hesabına onların əlində alətə çevrilir. Uruqvay dövləti bilməlidir ki, bu kimi addımlar sülh prosesinə zərər yetirir deyə Elman Abdullayev bildirib. Noyabrın 13-də Uruqvay Nümayəndələr Palatası sədrinin rəhbərliyi 7 nümayəndə heyəti Dağlıq Qarabağa gəlib. Nümayəndə heyəti erməni separatçılarının lideri Baku Sakyanla görüşüb. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə görüşlərdə ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Görüşdən sonra Ermənistan-Uruqvay parlamentlərarası dostluq qrupunun həmsədri bildirib ki, Uruqvay nəzəri cəhətdən Dağlıq Qarabağı tanıyan ilk ölkə ola bilər.
Maarif Çingizoğlu. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev və daha iki əməkdaşı Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində olublar. Bahəddin Həziyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qəzetdə 200-dən çox adama 5 milyon manata dək ziyan vuran dəstə barədə araşdırmalardan sonra müəllif Sevinç Vaqif qızı və qəzetin əməkdaşı Vüsal Yusubova təhdidlər olunmağa başlayıb və o buna görə nazir Ramil Usubova müraciət edib. Vüsal Yusubov noyabrın 7-sinə keçən gecə Azərbaycan nəşriyyatından çıxarkən bir neçə nəfər ona hücum edərək ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti yetiriblər. Yasamal polisi onun ifadəsi əsasında bir nəfəri saxlasa da 48 saatdan sonra sərbəst buraxıb. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə qəzetin araşdırmalarında 200-dən çox adama 5 milyon manata dək ziyan vurmaqda adı hallanan qadın həbs edilib. Çin Komünist Partiyasının qurultayı bugün başa çatıb. Çin Xalq Respublikasının sədri Hu Jintao bu qurultayın sosializmin Çin modelinin inkişafında mühüm rol oynadığını deyib. Əminik ki, qəbul olunan bütün qərar və planlar, Konqresdə əldə olunan bütün nailiyyətlər böyük sosializmin Çin modeli və böyük partiya quruculuğu işinin hər tərəfli inkişafında mühüm rol oynayacaq. Hu Jintao həmçinin partiyanı birləşməyə və islahatlar aparmağa çağırıb. Bu, ötən həftə qurultayda çıxış eləyərkən qeyd edilib ki, əgər məmurlar arasında korrupsiya son qoyulmasa, bu partiyanın iflası və dövlətin çökməsinə səbəb ola bilər. Hu Jintao bu vəzifədə vitse-prezident Xi Jinping əvəz eləyəcək. Uzun illərdir ki, ölkəni idarə edən hakim Komünist Partiyası 1992-ci ildən iqtisadi islahatlara başlayıb. Fransa, Suriya müxalifətinin bu günlərdə yaratdığı koalisiyanı rəsmi şəkildə tanıyıb və bu cür addım atan ilk qərb ölkəsi olub. Fransa prezidenti Fransa Holland Parisdə keçirdiyi mətbuat konferansında bunun gələcəkdə Suriyada demokratik hökumət quruculuğunda ilk addım olduğunu deyib.
Je considère que ce qui vient de se produire est très important.
Duhada baş verənlər çox vacibdir, koalisiya yaradıldı. Mən buradan bəyan edirəm ki, Fransa-Suriya Milli Koalisiyasını Suriya xalqının maraqlarının qanuni təmsilçisi və gözlədiyimiz kimi Bəşər Əsəd rejimi getdikdən sonra demokratik Suriyanın gələcək müvəqqət hökuməti kimi tanıyır. Fransa olunan. Suriye müxalifəti bazar günü Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən konferansda geniş tərkibdə yeni koalisiya yaratmalı yazılması barədə qərar qəbul edib. Məqsəd 20 aydır ki, davam edən münaqişə və Bəşər Əsəd rejiminə son qoymaqdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə deyir ki, 33 ildir bu vəzifədədir, ancaq vicdanının nə olduğunu bilmir, ancaq sonra səhifini düzəldir. Allahşükür Paşazadə bunu Bakıda Din və Etiqad Azadlığının Siyasi İctimai Aspektləri adlı beynəlxalq konferans vaxtı deyib. Konferansda Din İşləri üzrə Dövlət Qurumunun sədri Elşad İskəndərov isə deyib ki, bütün dini cərəyanlara bərabər imkan vermək olmaz, çünki belə tolerantlığın təhlükəsi var. Konfransda Şahnaz bəylər qızı olub.
Bu vicdan azadlığı deyəndə, dini azadlıq deyəndə, hələ bu indiyə qədər mən 33 ildir Şeyxül İslamam, hələ vicdanın nə olduğunu bilmirəm. Hələ vicdan azadlığı sözünün tam mənasını indiyə qədər hələ mən tam özüm üçün ayrı eləyə bilmədim.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə noyabrın 14-də belə dedi. O, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutunda Din və Etiqad Azadlığı, Hüquqi, Siyasi və İctimai Aspektlər mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış edirdi. Allahşükür Paşazadə daha sonra dediklərinə belə aydınlıq gətirdi.
Vicdanın özünün nə olduğunu da hələ bilmək çox çətindir. Ona görə də bəzən çox heyfsləndirəm ki, xaricdə oturaraq fikirləşən və dövlət rəhbərləri hətta qərar qəbul edərkən öz fikirləri ilə Azərbaycanda baş verən hadisələr ya başqa bir dövlətdə baş verən hadisələri ya öz dövlətinə, dövlətin qanunlarına uyğun olmayanda bunu düzgün hesab eləmirlər. Çünki hər bir millətin özünün ümumi adəti var, ənənəsi var və ona görə də bu günləri vicdan azadlığı deyəndə ki, bu demək deyil ki, o vicdan azadlığının sərhədi yoxdur.
Allahşükür Paşazadə, konfransda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Elşad İskəndərov da iştirak edirdi.
Bugün bir tərəfdən etiqad azadlığı, dini azadlıqlara çağırır cəmiyyət devləti də. Digər tərəfdən elə dini cəryanlar var ki və sürətlə də inkişaf edirlər. Onların ideologiyasının ardınca biz getsək, bu düşüncəyə görə Nizami də yatdı bizə. Bu düşüncəyə görə Nəsimi də yatdı bizə, bu düşüncəyə görə Füzulini də yaradıcılığı yatdı, təməl adətənlərdə olan Novruz bayramı da yatdı bizə. Burada böyük bir dəyərlərin və seçimlərin toqquşması qarşısında biz oluruq. Tam şəkildə dini etiqad azadlığını təmin etməyimi devlətin qarşısında durur məqsəd. Yoxsa ki, çox həssas, kövrək bir məqamda olan Azərbaycan milli kimliyinin formalaşmasını.
Elşad İskəndərov söylədi ki, bugün ölkədə yeni dini təriqətlər öz hüquqlarını məhkəmədə belə qorumağa hazırdılar. İstat, ədəbiyyatlarını təhlil etdikdə təhqir etmədikləri konfensiya yoxdur, beynəlxalq təşkilat yoxdur. Həm dini modeli, həm də dünyəvi modeli şübhə altına qoyurlar. Belə cərəyanlar dini azadlıqla təmin olunarsa, biz tolerantlığı qoruya biləcəkmi deyə komitə sədri sual etdi. Elşad İskəndərov insan azadlıqlarını böyük təhdid altında qoyan dini cərəyanların olduğunu da bildirdi.
İnsanların malı, canı, psixologiyası üzərində hakimiyyət əldə edə biləcən qüvvə əlbəttə ki, insanların hüquqlarının müdafiəsinə duran dövlət tərəfindən gərək ən azından həssaslıq da yaraşılsın. Tam məlumat əldə olur. Və burada din və etiqad azadlığı ilə milli təhlükəsizlik məsələləri arasında balansın yaradılması və bu prizmadan da yanaşması çox mühümdür.
Elşad İskəndərov, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov deyir ki, ölkədə baş verənləri dinə müdaxilə adlandırmaq olar. Onun fikrincə, Azərbaycanda vahid din yaratmaq niyyəti görünür.
Dostumuz Elşad İskəndərov işə başlamasından sonra ölkədə vicdan azadlıqları sahəsində çox ciddi problemlər yaşanır. Bir sıra dini təşkilatlar, məhkəməyə də müraciət edənləri var. Ölkədə demokratik quruluşun mövcud olduğu şəraitdə vicdan azadlığı ilə dövlətin təhlükəsizliyi arasında problem yaranmır. Bu problem sadece olarak hemen o demokratik vasıta ve imkanlarla hayata geçirilir. Ancak son derece ekstremal şəraitlerde dini gruplaşmanın birbaşa cinayete el atması, onlara karşı inzibati vasitelerle tedbir görülmesini talep edir. Kalan hallarda din ve vicdan azadlığının təminatı tam ve sərhədsiz olmalıdır. Ama bu günleri biz görürük ki, ülkede din ve vicdan azadlığlarının məhdudlaşdırılması prosesi gelir.
Altay Gülüşova görə ölkədə ictimai, siyasi və iqtisadi həyatda alternativlər sıradan çıxarıldığı kimi dini sferada da eyni proses gedir.
Bakıda keçirilən konferansdan Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinlədiniz. Hacı Allah Şükür Paşazadənin belə çaşması məsələnin qəlizdiyini göstərir. Göründüyü kimi müxtəlif vicdan azadlığı ətrafında müxtəlif fikirlər var. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlı da Azərbaycanda bütün dini cərəyanlara bərabər imkan verilməlidir mi, yoxsa belə tolerantlıq təhlükəlidir? Bu sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində yerləşdirmişik. Verməlidir cavabını yazanlar 9 nəfərdir, verməməlidir 1 nəfər yazıb. Həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytında videoya da baxa bilərsiniz həmin konferansdan, o cümlədən Hacı Allah Şükür Paşazadənin çıxışına. Parlament isə büdcəni müzakirə edir və deputatlar gələn ilin büdcə layihəsini çox kəskin tənqid edirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadi İnkişaf Naziri 554 müəssisə yaradıldığını, 72 min iş yeri açıldığını bildirir. Hər müəssisəyə 14 nəfər düşür. Bu necə müəssisədir? Çörək, şirniyyat, dəmir sexləri də bağlanır. Bu sahələr bir əldə cəmləşdirilməyə çalışılır. Səhiyyə xərclərində adam başına 74 manat düşür. Hər şey bu vəsaitə necə yerləşdirilir? Bugün Təhsil Nazirliyi 24 saatdan artıq dərs keçməyə qadağa qoyub. Olimpiya çempionuna 400 min manat verilir. Bu bir müəllimin 198 illik maaşına bərabərdir. Bunların hamısını deputat İqbal Ağazadə Milli Məclisdə gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsində deyir. Deputatlar nələri irad tutdular, nələr təklif etdilər? İlqar Rəsul Milli Məclisdən xəbər verir.
Noyabrın 14-də parlament 2013-cü il dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsini davam etdirdi. Deputat İqbal Ağazadiyə çıxış üçün növbə çatanda dedi ki, müzakirələrdə hər kəs fundamental və ölkəni narahat edən çox ciddi problemlərdən danışır. Sonra da ölkədə çox ciddi inkişaf getdiyini bildirib, bu büdcə layihəsinə görə onu hazırlayanlara təşəkkür edir. Ölkədə ciddi inkişafın getmədiyini rəqəmlərlə izah etməyə çalışan İqbal Ağazadə deyir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 554 müəssisə yaradıldığını, 72 min iş yeri açıldığını bildirir. Amma hesablayanda bəlli olur ki, hər müəssisəyə cəmi 14 nəfər düşür. Deputat bunların necə müəssisə olduğunu soruşur. Onun sözlərinə görə çörək, şirniyyat, dəmir sexləri bağlanır, bu sahələri bir əldə cəmləşdirməyə çalışırlar. Deputatlarsa inkişafdan danışır.
Gəlin rəqəmlərə keçək. Azərbaycanda səhiyyə sistemində adam başına düşən və büdcədən ayrılan vəsaitin miqdarı 74 manat. O 74 manatın içərisində tibbi personalın aldığı maaş da var, həm də alınan texnika, avadanlıqlar və s. var. Budur, mən başa düşməyəm, 74 manatın içərisində əgər bütün bunların hamısı yerləşdirilibsə, hansı inkişafdan söhbət gedir?
İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycan dövləti bir olimpiya çempionuna 400 min manat verir. ABŞ-da isə olimpiya çempionuna cəmi 25 min dollar mükafat verirlər.
400 min manat, 500 min dollar vəsait ayrılır. Bu bir müəllimin 198 il 2380 aylık maaşına bərabərdir. Bu da ədalət, bu ədalət deyil və bu inkişaf da deyil.
İqbal Ağazadə neft fondundan transferlərin yalnız yol, kanalizasiya və digər infrastruktur layihələrinə yönəldilməsini də düzgün saymır. O, büdcənin 85%-nin neft amilindən asılılığını ciddi faciə adlandırıb və hökuməti büdcənin neft asılılığını aradan qaldırmaq üçün praktik addımlar atmamaqda ittiham edib. Deputat Fəzail Ağamalı isə çıxışında bildirib ki, elmə 129 milyon manat ayırmaqla Azərbaycan heç vaxt öz alimlərinin Nobel mükafatı almasının şahidi olmayacaq. Deputat kənd təsərrüfatı məhsullarının təkrar emalı ilə bağlı məsələyə də toxunub. Deyib ki, kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı nə armatur, nə də alçıpan istehsalı deyil.
Digər bir tərəfdən düşünürəm ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının təkrar emalı ilə bağlı ona tətbiq edilmiş olan enerji daşıyıcılarının qiymətinə də baxmaq lazımdır.
Millət vəkili Elmira Axundova isə rayonlarda icra başçılarının büdcə vəsaitinin necə gəldi xərcləmələrindən giləylənib. Deyir, biz parlamentdə dövlətin maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsindən danışırıq, rayonlarda isə bu vəsait zəruri olmayan işlərə sərf edilir.
Hər yeni gələn icra başçısı icra hakimiyyətinin binasını, bazarları, hətta bağışlayın, Heydər Əliyev mərkəzlərini sökərək öz zövqünə uyğun yenidən qurmağa başlayır. Halbuki bu bina və tikililərin vəziyyəti heç də bərbad deyildir və onlar keçmiş icra başçısı tərəfindən bir neçə il əvvəl inşa ya da əsaslı təmir olunubdur.
Yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda bir çox hüquq müdafiəçiləri, iqtisadçı ekspertlər 2013-cü ilin büdcə layihəsində hüquq mühafizə sisteminə vəsaitin artırılmasından narazılıq edirlər. AXCP, Müsavat və digər partiyalar isə hesab edirlər ki, bu ölkədə polis rejiminin yaradılmasına xidmət edən addımdır. Hüquq müdafiəçisi deputat Çingiz Gənizadə isə müzakirələr zamanı çıxışında bildirib ki, bu sahəyə ciddi vəsait artımı düzgün siyasətdir.
Hüquq mühafizə orqanlarında əmək haqqının artırılması bu orqanlarda ara sıra da olsa negativ məqamların üzə çıxmasının qarşısını almasına xidmət edəcək. Necə ki, biz əvvəllər dövlət yol polisində digər sahələrdə əmək haqqını artırdıq.
Müzakirələrdə əlbəttə ki, sadalanan problemlər, səslənən təkliflər yetərincə oldu. Amma hələlik deyilən problemlərin yalnız birinə konkret reaksiya verildi, o da alma məsələsinə. Belə ki, deputat Vahid Əhmədov sata bilmədikləri üçün Qubada almanın məhv olub getdiyini bildirdi.
Mən Qubanın deputatıyam. Biz Qubada almanı sata bilmirik. Hər il mən sakindir. 10 min tonlarla, 20 min tonla almanı tökürük çaya. Çünki almanı Azərbaycandan kənara çıxartmaq mümkün deyil.
Qubadan olan digər deputat Yevda Abramov da Vahid Əhmədov kimi almanın əldən getdiyini, onları emal üçün yerli zavodların işləmədiyini, xarici bazarlara yolların bağlı olduğunu bildirib kömək istədi. Spiker Oktay Əsədov isə təhsilə ayrılan vəsaitin azlığı, müəllimlərin, həkimlərin maaşlarının aşağı olması və s. bu kimi məsələlərə sussa da, alma məsələsinə biganə qala bilmədi.
Yoldakı alma satılır, Qubada almanın qiyməti, Bakıda, Bazıda satılır almanın qiyməti var. Belə hesaflaya cəmat onu həşlanmır da. Nəsə bunu analiz eləmək lazımdır. Bu Qubanın alma məsələsi neçəncə dəfədir qalxır. Mən də xahiş edəcəm, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə də salın, baxısına bir analiz olursun.
2013-cü ilin büdcə layihəsinin müzakirəsi noyabrın 15-də də parlamentdə davam etdiriləcək. Həmin gün Maliyyə Naziri Samir Şərifov səslənən təkliflər barədə öz fikirlərini bildirəcək, sualları cavablandıracaq. Hələlik İqbal Ağazadə nəzərə alınmasa, çıxış edənlərin demək olar ki, hamısı bu layihəyə səs verəcəklərini bildiriblər.
Parlamentin bugünkü iclasından İlqar Rəsulu danışdı. Bir SMS gəlib onu oxumaq istəyirəm. O günün sualı ilə yox, bu mövzu ilə bağlıdır. İmza qoymayan dinləyicimiz hesab eləyir ki, müəyyən bir ədalət də var, o yazır. Milli Məclisə deputatların seçilməsində müəllimlər həddindən çox saxtakarlıqlar ediblər, ancaq çempionlara da həddindən çox mükafatlar verilir. Cavablar gəldikcə sizinlə həmin cavabları tanış eləyəcək. Adam başına İqbal Ağazadə dediyi kimi ildə 74 manat səhiyyəyə pul ayıranda nə olur? Növbəti reportajımız bu barədədir. Bugün Dünya Diabet, yəni şəkər xəstələri günüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Dünya Diabet Şəkər Xəstələri günüdür. Azərbaycanda şəkər xəstələrinin sayı niyə çoxdur və niyə artır? Buna səbəb nədir? Qidalanmadır yoxsa gündəlik stres? Həkim deyir ki, əvvəl onun yanına ayda bir şəkər xəstəsi gəlirdi, indi gündə 2-3 nəfər gəlir. Azərbaycanda diabetiklərin sayı rəsmi 150 mindir, bəs qeyri-rəsmi neçədir? Kəbiran Dilavərli Azərbaycanda şəkər xəstəliyinin vəziyyətini öyrənir.
Son illərdə Azərbaycanda şəkərli diabet xəstələrinin sayı getdikcə artır. Səhiyyə Nazirliyinin keçən ilki rəqəmlərinə görə son 5 ildə bu xəstələrin sayı 2 dəfə artaraq 150 min olub. Onlardan 39 mini insulindən asılıdır. Diabet az saytının redaktoru həkim endokrinoloq Fərhad Qurbanov deyir ki, əslində rəqəmlər daha çoxdur.
Rəsmi statistikada olan xəstələrdə mən deyərdim ki, 2 dəfə, 3 dəfə çoxdur diabet. Diabet xəstəliyi ilk dəfə o üzə çıxana qədər 3 il, 5 il gizli gedir. Qanda şəkər normal olmadan artıq olur, amma onu insanlar bilmir. Diabet xəstəliyi indi həddindən çox yayılıb. 30 illik təcrübəm var. 30 illik bundan qabaq ayda bir dənə şəkər xəstəliyi çıxırdı. İndi isə gündə 2 nəfər, 3 nəfər yeni diabet xəstəsi çıxır.
Həkim xəstəliyin səbəbləri haqqında isə bunlar deyir.
Səbəbi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda həyat tərzi, hərəkətsizlik, hipodinamiya, qeyri-düzgün qidalanma, bizim qəbul etdiyimiz qidaların təbii qidalar olmaması, onların tərkibində çoxlu kimyəvi, həddindən çox yağlı, enerjili qidalar. Üçüncü faktor stres. Bu faktorların əsasında çəki artır və çəkin artması nəticəsində əmələ gələn pi toxuması orqanizmdə insulin hormonu ki var, hansı ki o qanda şəkərin həzm olunmasına cavabdehdir, onun təsirini sıradan çıxardır. Nəticədə diabet xəstəliyi çox sürətlə artmağa başlayır.
Fərhad Qurbanov bildirir ki, Azərbaycanda şəkərli diabet xəstəliyinin ikinci növü daha çox yayılıb.
Birinci və ikinci tip diabet xəstəliyi var. Diabet tip 1, diabet tip 2. İkinci tip həyat tərzi xəstəliyidir. Birinci tip diabet isə autoimmun xəstəliyi olub, yəni bu insan özündən asılı olmayaraq virus mənşəli və yaxud da etiologiyası məlum olmayan səbəblərdən insulin hazırlayan hüceyrələr sıradan çıxır. Bu diabet xəstələrin 5-10%-ni təşkil edir, bəlkə də daha da az. Diabet xəstələrin 90%-i isə ikinci tip diabet artıq çəki insulin bədəndə normada olur və hətta normadan artıq olur. Lakin təsir mexanizmi pozulur. Diabet xəstələri həndəsi silsili ilə artmaqda davam edir. Azərbaycanda daha çox diabet olacaq, çünki Azərbaycanda insanlar sağlam həyat tərzinə daha çox az əməl edirlər.
Ölüm halları necədir, yəni bu xəstəliklə bağlı?
Diabet insan ölümləri içərisində 3-cü yerdə durur. Əvvəl 10-cu yerdə dururdusa, indi şəkərli diabetdən ölüm 3-cü yerə qalxıb.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2011-ci ildə 250 milyon nəfərdən çox şəkərli diabet xəstəsi qeydə alıb. Azərbaycan hökuməti 2011-2013-cü illər üçün şəkərli diabet üzrə dövlət proqram qəbul edib. Proqram pulsuz verilən dərman və digər vəsaitlər siyasının genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, ölkədə şəkərli diabet xəstələrinin aşkar edilməsi işi yaxşılaşıb, görülən işlər nəticəsi kimi şəkərli diabeti olan xəstələrin ölüm göstəricisinin endiyi bildirilir.
Kəbiran Dilavərli, bugün xatırladım ki, Beynəlxalq Diabet günüdür. Azərbaycandakı vəziyyətdən danışdıq. Bir qrup insan isə yəqin ki, öz həyat tərzinə əhəmiyyət vermir, ona görə ki, fikirləşir ki, onsuz da dünyanın axırına az qalıb. Maya təqviminə görə dünyanın axırına nə qədər qalıb və bu versiya nə qədər doğrudur? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünyada bir qrup insanı dünyanın axırı maraqlandırır, çünki deyilənə görə, maya təqviminə görə 2012-ci il sentyabrın 19-undan dekabrın 21-inə kimi dünyanın axırı olmalıdır. Maraqlıdır ki, dekabrın 21-də planetlərin həm də paradıdır. Yəni, günəş sisteminin 5 və daha çox planeti bir düz xətt üzərində olacaq. Qaldı ki, maya təqviminə bir çoxları deyir ki, bu təqvimlə dekabrın 21-də dünyanın axırı yox, indiki çıxırın axırı olacaq və yeni dövr başlanacaq. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Knowing that, I'd like to show you what I believe is the number one way you and your family can survive.
Bunu nəzərə alaraq, sizi və ailənizi bu ölümcül hücumdan xilas edə biləcək yeganə yolu göstərəcəm. Bu, dünyanın sonuna inanan ya da ən azından başqalarını inandırmağa çalışanların internet saytlarındakı çoxsaylı videolardan biridir. Bu cür saytların yaradıcıları iddia edirlər ki, 2012-ci il dekabrın 21-i maya təqviminin son günü dünyanın da sonu olacaq. Sentyabrın 19-undan başlayaraq müxtəlif ölkələrdə bəzi adamlar təqvimin sonuna qalan 90 günü saymağa başlayıb. Onların saati ilə dünyanın sonuna 36 gün qalır. Həmin saytlardakı əsas fikir budur ki, dekabrın 21-də yerdə inanılmaz kataklizmlər başlayacaq. Yerin maqnit qütblərinin yerin dəyişməsindən, tufanlardan tutmuş asteroid düşməyinə ya da hansısa ulduzun partlamasına qədər. Bu cür saytların daimi izləyicilərinin sayı da 300 minlən 1 milyon arasında dəyişir. Və burada əsasən insanın dünyanın sonu olmasına inandırırlar, ancaq bu zaman sağ qalmağın mümkün olduğu ilə bağlı əli yeri də buraxırlar. Dünyanın sonu olmasına inananlar üçün həyatda qalmaq üçün vacib olan müxtəlif vəsaitlər satırlar. vulkanların püskürdüyü qazlardan qorunmaq üçün ələk qazlardan tutmuş, müxtəlif qidalara, qısa dalğalı radiolara, işıq, külək generatorlarından dünyanın sonu üçün xüsusi təchizatı olan maşınlara, bunkerlərə qədər. Ancaq Cənubi Amerikadakı mayalıların özləri, maya irsini öyrənən alimlərin dediyinə görə, təqvimlərinin sonunu dünyanın sonu kimi qəbul eləmirdilər. Maya inancına görə, bu sadəcə bir astronomik dövrün, eranın sonu olacaq və təxminən hər 5000 ildən bir insanlıq tarixində bir dövr bitir, yenisi başlayır. Dekabrın 21-də planetlərin paradaldanan astronomik hadisə də baş verir, yəni göydə planetlər və günəş bir xətt boyunca düzülür. Bunu da dünyanın sonunu gətirə biləcəyinə inananlar var. Ancaq bir fakt var ki, 2003-cü ildə planetlərin paradı baş vermişdi və heç nə də olmamışdı. Dekabrın 21-i ilə bağlı nəzəriyyələrə skeptik yanaşanlar deyirlər ki, söhbət əslində hansısa bir faktın kommersiya məqsədiyindən şişirilməsindən gedir. 2012-ci ilin maya təqviminin sonu olması uzun illər bəlli olsa da, bütün dünyanın sonu ola biləcəyi haqqında ehtimallar 2009-cu ildə çəkilən bir filmdən, 2012 adlı filmdən sonra başladı. Film 2012-ci il dekabrın 21-də dünyanın sonunun çatmasından bəhs edir. Günəşdəki fırtınaların təsiri ilə yer planetinin mantiya qatında maya halda olan metal hərəkətə gəlir və bu da yerin maqnit qütblərinin yerinin dəyişməsinə, zəlzəllərə, tsunamilərə, daşqınlara səbəb olacaq və insanların arasında seçilənlər, bəzi heyvan növləri və bitkilər Nuh gəmisinə bənzər gəmilərdə xilas ediləcək. Filmin qısa məzmunu budur. Bu filmdən sonra NASA, Amerikanın Aerokosmik Agentliyi bir-birinin ardınca bəyanatlar verməli oldu ki, bəs filmdə iddia edildiyi kimi günəşdəki fırtınaların bu qədər güclü təsiri ola bilməz, nə 2012-ci nə də yaxın gələcəkdə planetə heç bir meteorun ya da göy cisminin düşməsi gözlənilmir, yer kürəsinə o qədər yaxın ulduz yoxdur ki, oradakı hər hansı bir partlama da yerə təsir eləsin və kataklizmlər haqqında filmdəki iddialar da elmə əsası olmayan fantastikadır. Maraqlıdır ki, bənzər haiküllər daha öncə 2000-ci ilə keçid vaxtı da var idi. 1990-cı ilin əvvəlindən başlayaraq bir çoxları iddia eləməyə başladı ki, bəs dünyada düzəldilən kompüterlərdə əsrdən əsrə keçidlər nəzərdə tutulmayıb deyə 2000-ci ildə sıfırlanma baş verəcək. Bu da kompüter sistemlərinin sıradan çıxmasına, məlumatların itməsinə səbəb olacaq və bunun qarşısını almağa kömək eləyəcək iddia olunan proqramların satışından isə kimlərsə milyonlarla dollar da qazanmışdı. Odur ki, internetdə də indi bir çox alimlər bildirirlər ki, 2012-ci il dekabrın 21-də dünyanın sonu olması ilə bağlı iddialar da şayədən başqa bir şey deyil.
İlkin Məmmədov, necə deyərlər, yaşayarıq görərik, dekabrın 21-nə çox az qalır. Bugün jurnalist Əvəz Zeynallının məhkəməsində növbəti iclası idi. Keçmiş deputat Gülər Əhmədov iclasa gəlmədi, ancaq maraqlı hadisələr oldu. Bu barədə bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımızda danışacaq. Elə həmin proqramda Britaniyanın BBC korporasiyası ətrafında baş verənlərdən də danışacaq. BBC necə islah olunmalıdır qalmaqallardan sonra. Onu da xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Kontekstdə səslənməyən digər materiallar, şeyl nefti qazı dünyanı dəyişəcək, yeni hesabata görə təbii nefti qazı olanlar bunları satmağa deyəsən tələsməlidirlər, çünki şeyl nefti qazı ilə Amerika dünyanı dəyişəcək. Amerikada bu şeyl neftinin qazının ehtiyatları trilyonlarla ölçülür. Fotosessiyaya baxa bilərsiniz saytımızda. Məşhəddə vertolyot qəzası yerindən fotolar. Parlament buraxılsın tələbinə iki fərqli baxış. Bu mətbuat icmalıdır. Avropa inəklərinin Azərbaycan aqibəti. Parisdəki 60 yaşlı Rus kitab evi bağlanmaqdan necə qutardı, Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin Türkmənistan sədası və video Nigar Yaqublunun həbs müddəti uzadıldı. Məhkəmə zalından videoya Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.